Veli Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin lennokas vieras Jani Halme, valloittava persoona monella tavalla elämässä ja mediassa kiinni, monitahoinen, monihahmotteinen ihminen. Sen verran kun olen ehtinyt sinua seurata joko livenä tai mediassa, olet vapaatoimittaja ja luova johtaja. Kerro nyt vähän, mikä Jani Halme lopulta on. Eniten on. Mitä sinä olet eniten?
Varmaan eniten olen parikkalalainen. Eli kyllä niin. Tuo itäraja ja itäsuomalaisuus on varmaan niitä asioita, jotka ehkä eniten itseäni määrittää. Ja nimenomaan siinä sitten tämä karjalaisuus, että koen sen. Nämä on tietysti vähän topeliaanisia kysymyksiä niin. Nämä maakunta, luonteen piirteet. Kyllä tämä vähän, kun niissä paljon tottakin on.
Varmasti on, ja Parikkalahan oikeastaan Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan rajalla.
Joo, kyllä.
Ja siis vaikutteita on sinullakin varmasti savolaisuudesta, luulisin, koska parikkalalaiset osaavat myöskin omaa murretta, joka on sitä ja on tätä.
Kyllä se on näin, että kyllä meidän perheessä ei viennetty, mutta oli paljon koulukavereita, jotka osasi vientää komeasti, ja sittenhän siellä on myös, mikä ehkä enemmän tuolla Kerimäen Toroppalan kylästä näkyy, niin on tämä komea D-kirjaimen käyttö, että dilli lihoa syödään sitten koulussa.
En ole muualta, vaan Makkolasta, sanoi tuo Olli-Pekka Muhonen aikoinaan koulussa. Ja toroppalaiset sanovat, että olen Doroppalasta.
Kyllä, juuri näin. Joo, se on rajaseutua kyllä moneen suuntaan. Ja taitaa olla viimeisiä Laatokan Karjalan kuntia nyky-Suomen puolella. Ja ehdottomasti kyllä se Savo-Karjalahan se seutokunta siellä on.
Sinulla sanat laukkaavat ja ajatus virtaa. Olet mediaguru, mediapersona ja monella tavalla palkittukin myöskin suurella journalistipalkinnolla. Ja huomasin, että vaikka mitä palkintoja olet ehtinyt niittämään. Miten ajauduit tälle uralle? Kerro nyt vähän sitä taustaa, koska siis se kiinnostaa meitä.
Toimittajan työ on joku semmoinen, jota olen aina pikkulapsesta alkaen kokenut, että se on se minun työni. Eli kyllä se on semmoinen kutsumusammatti, ja aloitin 8-vuotiaana nämä hommat, kun perustin kotiini Likolammelle Parikkala Halmeen Sanomat nimisen.
Jaha, olit päätoimittaja.
Oli päätoimittaja, kustantaja. Levikki oli yhden kappaleen, mutta tavoitti kohderyhmän täydellisesti, ja huomasin tämän median kiivaan kilpailutilanteen, nimittäin naapurin poika Juha Väänänen perusti kilpailevan lehden. Väänäsen Sanomat. Minä sitten ostin jäätelöpuikolla hänen lehden pois ja tein lehtikonsolidaation. Syntyi Likolammen Sanomat, tämän meidän viiden talon pienen kyläyhteisön oma lehti. Ja silloin siirryin myös tämän massaviestinten pariin, nimittäin piti saada 5 aina kopiot aikaiseksi, niin isän sähköyhtiön Parikkalan valon sinikopiokoneella sitten veivasina
juuri
5 kappaletta näitä ja myin naapureille.
Mikä vuosi se oli suunnilleen?
Se on ollut varmaan vuotta 1982.
Et ole tyyni tulkki, vaan lentävällä refleksiolla ladattu ohjus. Ajattelin, että voisiko sinulle antaa myöskin arvonimen Parikkalan patriarkka.
Oi, tämä on.
Patriarkkahan ei ole siis pelkästään kirkollinen virkanimi, vaan siis se on myöskin arvostava kunnianimi. Ja jos sanon sinua Parikkalan patriarkaksi, niin se tarkoittaa sitä, että syvä kumarus.
Minä otan nöyränä tämän toistaiseksi komeimman kunnia-arvon, mitä olen saanut, niin vastaan. Ja toistaiseksi se on ollut tämmöinen Parikkalan kunnia-isäntä, eli olin 2 vuotta nyt tuossa Parikkalan kylän vanhin.
Ai jaha.
Ja sain sitten käyttööni Oltermannin sauvan.
Hienoa.
Kans sitten saatoin flaneerata Parikkalan tiellä ja mitä nyt kylän vanhimman hommaan kuuluu. Se oli iso kunnia, ja vähän se kuumotti, kun 46-vuotiaana saa kylän vanhimman tittelin, niin oli vähän semmoinen olo, että mitäs tästä oikein nytten, mitä seuraavaksi?
Onneksi olkoon. Ehkä tiedä, mitä kaikkia ehdit vielä sitten vanhemmiten saada, kun jo nuorena sait tämmöisen sekä patriarkan että sauvan.
Nyt alkaa. Niistä kipeytyy, kun painolasti kasvaa.
Kerro nyt vielä vähän myöskin elämän filosofiastasi. Mikä on intohimosi? Mikä sytyttää eniten?
Kyllä se varmaan se edelleen siihen toimittajan työhön ja siihen karjalaisuuteen liittyy.
Niin.
Kyllä mä koen olevani luonteeltani hyvin karjalainen. Eli sehän on sekoitus iloisuutta, elämänmyönteisyyttä, mutta kyllähän karjalaisuuteen kuuluu myös sitten tietty haikeus ja semmoinen syvällisyys, jota me sitten ehkä emme ensikohtaamisilla halua oikein näyttää. Kyllähän varmaan siihen ikään kuin karjalaisuus on tavallaan jonkinlainen mielentila, ja sehän saa sitten Karjalassa, no niin kuin maantieteellisesti saa sen yhden muodon, että kyllähän siinä myös jonkinnäköistä haikeutta, jotain tiettyä menetettyä kohtaan siinä luonteen piirteisyydessä on, ja itse en tavallaan en koe karjalaisuutta niinkään maantiedekysymyksenä, vaikka perheemme sieltä on evakkona tullutkin, niin vaan se on ehkä enemmän jonkun menetetyn asian kaipuuta. Ja sehän ei välttämättä ole, sehän kaipuutahan on moneen moista. Että sehän voi olla yhtä lailla surumielistä jonkun menetetyn asian kaipuuta, mutta voisi olla myös semmoista kun tavallaan romanttista myönteistäkin kaipuuta, että olipas mukavia kesäleirejä, syysleirejä Oromyllyllä. Ja kyllä meiltä kaipaan, mutta en sillä tavalla, että siinä olisi mitään negatiivista, kukaan olisi riistänyt yhtään mitään minulta pois.
Kyllä kaipaus on hyvin syvä tunne ja ehkä sieltä tunteista aidoimmasta päästä. Siis se jokaisessa ihmisessä jo luomisen pohjalta annettu semmoinen kaipaus yhteyteen toisten kanssa ja yhteys luojaan. Yhteys ja kyllä sinusta oikeastaan hehkuu kaikki tämä, se lyö läpi jollakin hauskalla tavalla. Puhutaan nyt siitä Parikkalasta. Se on nyt myöskin sillä tavalla aika ajankohtainen, että se Parikkalan raja-aseman kansainvälistyminen on jäissä. Ja ehkä se, en tiedä miten siinä käy loppujen lopuksi, mutta suuret odotukset oli saada venäläisten ja idästä tulevien matkailijoiden virta Suomeen, Itä-Suomeen. Missä nyt mennään? Kerro vähän.
Lähellehän se jäi. Eli kyllä se ehdottomasti on jäissä. Eli kysymyksessähän on se, että Parikkalassa on vuosikymmeniä haaveiltu siitä, että tulisi seuraava rajanylityspaikka, josta myös henkilöautot pääsee läpi.
Niin.
Eli pitää muistaa, että Parikkalassahan on rajanylityspaikka ollut aktiivinen 22 vuotta. Eli rekkojahan menee 60 000 vuodessa. Eli kyllä se aukko rajassa ja kaistat on siellä olleet jo
pitkään. Kyllä.
Ja siksi siihen liittyykin ehkä vähän semmoisia mielikuvallisia harhoja, että tässä oltaisiin nyt jotakin uutta väylää avaamassa. Väylä on ollut siellä jo.
Tavaraliikennettä ja puuta on tuotu
puuta
paljon.
Puuta kulkee koko ajan. Ja nyt sitten ikään kuin Joensuun, Lappeenrannan, Imatran ja sitten Virojoen lisäksi niin tulisi viides ylityspaikka. Mutta tällä hetkellä se on toki jäissä, syystä että kaikki ymmärrämme. Ja jopa minä, joka olen ylityspaikan varmaan kiivain kannattaja, niin olen vähän sitä mieltä, että kyllä nyt meidän pitää tämä hinta, tästä pitää maksaa koko Suomen, että meidän pitää päättäväisesti näyttää Venäjän suuntaan se, että tämä ei käy ja se mitä meillä on keinovalikko, niin sehän on talouskeinovalikko, jolloin ikävä kyllä myöskään se, että lisättäisiin matkailuaktiviteettia puolilta toisin, niin tällä hetkellä tuntuu tosi vaikealta. Mutta samaan hengenvetoon pitää sanoa, että kyllä se Venäjä on siellä vielä Putinin hallinnon kaaduttuakin.
Niin, kyllä varmasti tulee vielä uudet ajat, mutta kyllä tässä varmasti menee aikaa ennen kuin mielet kuohunta tasahtuu.
Kyllä se näin on, että kyllä kun se luottamus petetään, niin joo, uuden luottamuksen rakentaminen ottaa aikaa ja saa ottaa.
Mitä pitäisi nyt tehdä? Me olemme uudessa tilanteessa ja sinä olet hyvin luova persoona ja kekseliäs. Se paistaa läpi. Mitä pitäisi tehdä, Jani?
Ei varmaan tällä hetkellä ole isompaa kysymystä maailman päättäjillekään. Ei ole pöydällä isompaa kysymystä kuin tämä. Pitäisi jotenkin, en tiedä millä keinoilla kun me löydetään ne, mutta jotenkin pitäisi meidän pystyä löytämään keinot, jolla Venäjän kansa pystyisi kaatamaan diktaattorinsa. En oikein näe mitään muuta pidemmän aikajänteen kestävämpää ratkaisua kuin se, että siellä vaihtuu johto ja toivottavasti saataisiin joku muukin yhteiskuntarakenne sinne kuin tämä totaalinen kleptokratia,
niin,
joka tietysti kurittaa ennen kaikkea venäläistä kansaa itsessään. Ja onhan se kummallinen toista tuhatta vuotta jatkunut tapahtumasarja, että aina se kansakunta päätyy jotenkin saamaan herrakseen jonkun niin vaarallisen ihmisen. Se on outo juttu.
Ja tuossa viimeisessä Suomen Kuvalehdessä on nyt kerrottu, minkälainen kylmän sodan KGB kolmikko siellä oikeastaan kuiskaa Putinin korvaan. Ja minua kiinnostaisi tietää, että onko Putin tämän painostavan ryhmän orja vai onko hän isäntä, joka voisi pitää myöskin tätä kuiskaajaporukkaa kurissa. Mitä sä ajattelet?
Pitkään hän Putinista uskottiin. Sehän on mielenkiintoinen tapahtumasarja, eli Putinhan on tavallaan sattuma presidentti.
Niin.
Eli vielä 2 kuukautta ennen vuoden 2000 vaaleja, niin koko maailma ja ennen kaikkea Venäjä oli varma, että Jevgeni Primakovista tulee uusi presidentti. Hänen takanaan oli poliittinen eliitti, öljyrahat ja suurin TV-kanava. Mutta hän sanoi ottaa huomioon oligarkkia nimeltään Boris Berezovski, joka käynnistikin sitten yhden Venäjän historian likaisimmaksi kuvatun mediatempun. Eli hän alkoi riepotella suorassa TV-lähetyksessä muun muassa Primakovin terveystietoja. Ja hänen ura suli 2 kuukaudessa. Tähän jäi median jyrän alle. Ja sitten tämä Jeltsinin tuntematon kortti, kun Vladimir Putin, niin se kortti kesti ja hänestä tuli presidentti. Ja sitten uskottiin, että hän on oligarkien asialla. Että hän on nyt sitten ihminen, joka tottelee näitä megarikkaita moguleja, ja hän hyvin nopeasti sitten Hodorkovskista hankkiutui eroon, Berezovskista hankkiutui eroon, Vladimir Putinista hankkiutui eroon, ja ottikin nämä omat KGB, Pietari, Leningrad ystävänsä, ottikin siihen sisäpiiriä. Nehän on tismalleen samoja henkilöitä johdossa, mihin viittasi on kuiskaa, että kenen kanssa hän on ollut jo tekemisissä nuorena poikana Leningradissa Neuvostoliiton KGB-vakoilijakoulussa. Mä luulen, että hän on herra isäntä.
No niin, tuossa kun käyn joka aamu aina uimassa Kallion uimahallissa, niin siellä on russofiili, yksi kaveri, joka on venäjän kielen tulkki. Ja hän kertoo, että hän oli usein Putinin tulkkina silloin, kun Putin oli vielä Leningradin kaupungin johtotehtävissä ja vieraili Helsingissä ja Turussa ja Suomessa eri tilanteissa. Mä kysyn sitten häneltä, että kerro nyt, että minkälainen mies se Putin oikein on. Niin hän sanoi, että en kyllä osaa ihmetellä, että hänessä elää niin syvä aggressio. Että hän jo silloin ehkä vain vaistosi tämän KGB-miehen syvimmän tunnon.
Joo, sitähän on selitetty, että hän itse sanoi, että 1900-luvun suurin geopoliittinen katastrofi oli Neuvostoliiton niin kaatuminen. Tähän ystäväni Jari Tervo sanoi, että ei pidä paikkaansa, Neuvostoliiton syntyminen oli niin luvun suurin geopoliittinen katastrofi. Niin siellähän elää syvänä tässä KGB-porukassa. On toki muutenkin Venäjällä käsittääkseni näin, mutta varsinkin siellä elää semmoinen tuplapetoksen eetos. Eli ensimmäinen petos on se, että kommunistit pettivät Neuvostoliiton. Niin. Ja siitä sitten nimenomaan Gorbatsov ja edelliset pomot, ja ne olivat kaikki ukrainalaisia. Pitää muistaa, että Rutsev ja Brezhnev olivat ukrainalaisia. Ja siellä ikään kuin se syvä epäilys ja katkeruus, niin sisäpoliittisestikin, niin se on kauhean pitkä ja syvää. Ja sitten tulee toki se, että länsi petti heidät uudestaan. Eli se, että hehän elättelivät toiveita jopa Euroopan unionin jäsenyydestä, on ollut puhetta NATO-jäsenyydestä, ja länsi lupasi. Ja kaikki nämä lupaukset petettiin. Tämä on heidän oma narratiivi. Ja kun tähän yhdistää sitten tämän heidän ikiaikaisen ajatuksen, tämä onko se piirtyn linnakkeen strategia, että he uskoo, että kaikki maailman kansat haluavat Moskovan vallata.
Kaikki ovat heitä vastaan.
Mongolit halusivat Moskovaan, Hitler halusi Moskovaan, Napoleon pääsikin Moskovaan, kaikki haluaa Moskovaan. Ja Moskova ei suojele mikään. Moskova sijaitsee tasamaalla. Ja tämmöinen saadaan semmoinen käsittämättömän monimutkainen himmeli aikaiseksi, jossa selvästikin tämä KGB-tyyppien katkeruus on siis, se on ikään kuin, se on sisäpolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa. Ja nyt on sitten ollut jonkinnäköinen näytön paikka ja hän varmaan ajatteli niin, että nyt on oikea hetki. Hän vanhenee, hän tietää, että ei ole enää välttämättä 40 vuotta enää aikaa tässä. Ajattelin, että Jenkes heikko presidentti, ajattelin, että Saksa ei tee mitään, koska kaasu. Nyt on oikea aika, mutta kyllähän selvästikin ihmismieli on hänen tapauksessaan hyvin, hyvin pimeä.
Sanotaan nyt monissa medioissa ja monet asiantuntijat, jotka ovat sitä mieltä, että Putin erehtyi luullessaan, että tämä Ukraina on vähän helpompi nakki.
Siltä se vaikuttaa.
Mutta millä tavalla sinä koet tämän Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puheet? Hän on näyttelijäkoulutuksen saanut lakimies, joka vetoaa Euroopan unioniin ja maailmalle jatkuvasti. Mitä se herättää sinussa?
Tarkastelet asiaa internetin ja nimenomaan internetkerronnan ja internet-PR ja internetpropagandan kautta. Niin. Eli Neuvostoliitolla KGB:llähän on tunnetusti ollut hirvittävän hyvä keinovalikko ihmismielen ohjaamiseen. Ja he ovat hallinneet kauhean hyvin sen. Ja tiedetään, että Venäjän vaikuttamiskeinot ovat vaikuttaneet Yhdysvaltain vaaleihin, ovat vaikuttaneet Britannian eroon Euroopan unionista. Nämä Venäjän trollithan ovat saaneet myyttisen maineen, että he pystyvät ohjailemaan kokonaisia kansakuntia internetissä.
No, tuo on aika mielenkiintoista. En ole tuota näin syvällistä tulkintaa kuullut.
Tuntuu, että nyt tavallaan tällä hetkellä he eivät ehkä kuitenkaan hallitse tätä tämän hetken videokerronnan keinoja.
Niin.
Eli siinähän Ukrainan presidentti Zelenskin ja hänen avuliaat, häntähän auttaa valtava määrä ihmisiä. He laittaa videoita eteenpäin Kiovan kaduilta, he tekee meemejä, eli propagandaa käytännössä, että levitetään eteenpäin. Tällä tavalla on saatu koko länsimaisen yhteisön tuki täysin hänen taakseen. Ja tämä on ehkä sellainen asia, mitä he eivät välttämättä sitten kuitenkaan KGB-vanhat jyyrät eivät huomanneet, että hemmetti soikko, näinkin voi tehdä. Tai sitten he luottaa vaan siihen voimaan ja aikaan.
Niin, se näyttää ainakin siltä, että pelkästään voima ratkaisee. Siis kaikki siirrot, mitä Moskovasta nyt Kremlistä tulee, niin ne ovat voiman voittoisia siirtoja.
Se näyttää, että se on tietysti hyvin neuvostoliittolainen tapa, niin. Tapa sekin, mutta kyllä se nyt tällä hetkellä tuntuu, että miettii tätä asiaa, markkinoinnin ja media, mikä on se mun oma kenttä, niin sillä puolella näyttää, että heikoilla ovat. Ehkä he eivät sitten tarvitse mitään muuta kuin sitä voimaa.
Neuvostoliiton aikana Ukraina kutsuttiin raamattu vyöhykkeeksi ja myöhemminkin Ukrainaa sanotaan kaikkein kirkkomyönteisimmäksi valtioksi. Ja siellä on kirkkoja niin paljon, jos väkilukuun nähden verrataan Suomeen, niin Helsingissä pitäisi olla 500 tai 600 kirkkoa ja Oulussa 160. Että siellä on tavallaan tämä ortodoksinen kirkko, niitähän on nyt useita.
Aivan.
Mutta Moskovan patriarkkaatti on ehkä tunnetuin tai hallitsevin, sanotaan niin. Ja Kirill on Putinin miehiä.
Kyllä.
On saanut muuten Lovisan rauhanpalkinnon vuonna 1993 ja pidimme vähän yhteyttäkin, mutta nyt ovat yhteydet poikki. Minkälainen kuva sinulla on tästä uskonnollisesta tilanteesta ja sen merkityksestä? Sanotaan, että Moskovan patriarkaatin papeista, jotka ovat Venäjällä, eri puolilla Venäjää palvelemassa, niin suurin osa on ukrainalaisia.
Kiinnostavaa. Joo, tämä unohtuu usein, että miten tiiviit välit on Venäjällä ja Ukrainalla niin. Olleet läpi historian. Ja vaikkapa Odessan kaupunkihan on käyttänyt propagandassaan, hehän puhuttelee nimenomaan venäläistä väestöä, koska Odessa on ollut todella suosittu lomakohde venäläisille ihan siis vielä viime viikkoihin asti, niin he vetoaa semmoisella kauhean tunteikkaalla viestinnällä venäläiseen yleisöön, että me olemme aina toivottaneet teidät tervetulleeksi Odessaan.
Niin.
Mitä te oikein nyt teette? Ja kuulemma tämä on vissiin jonkin väitteiden mukaan vaikuttanutkin, että Odessaa ei ole haluttu ehkä vallottaa niin tarmokkaasti kuin haluttu, kun se tuntuu jotenkin tosi pahalta. Mutta uskontohan on erittäin tärkeä asia myös venäläisille. Ja kuuntelin tuossa Matti J. Karin hienon puheenvuoron siitä, että tämä oli siis, hän sanoi tämän varmaan 5 vuotta sitten, että kun yritetään miettiä, että miksi Venäjä käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy, niin on tämä piirtylinnakkeen doktriini, että he kokee olevansa uhattuna, mutta on myös sitten se, että siellä on huomattavat ihmismäärät, jotka kokee, että kristinusko on ikään kuin se on turvassa Moskovassa. Se on pahennut sinne. Lähti Roomasta Konstantinopoliin. Kun Konstantinopolista tuli Istanbul, niin se meni pakoon. Ikään kuin se otettiin turvaan tämä kristinusko sinne Moskovaan, joka on 3. Rooma. Ja tämä on ikään kuin sitten yksi näitä asioita, joita Venäjällä käytetään poliittisesti myös valtaa pitävien hyödyksi. Että heillä on tässä paljon, paljon suurempi tehtävä kuin mikään niin kuin kansakunnan tehtävä. Heillä on pyhempi ja suurempi tehtävä. Ja tätä kautta ikään kuin vain yrittää ymmärtää, että miksi he käyttäytyy niin kuin he käyttäytyy. Tämä oli mielestäni hieno ajatus.
Aika mielenkiintoista tuo näkökulmasi, jonka avaat nyt Radio Dayn kuuntelijoille. Me ehkä liian usein unohdamme tämän ortodoksikirkon suuren ja keskeisen roolin tässä koko geopolitiikassa ja maailman kansojen elämässä.
Juuri näin. Ja Venäjällä se on valtavan iso muuttuja ja se on yksi Putinin hallinnon aivan keskeisimpiä tukipilareita, millä he pysyivät vallassa ja millä he pystyvät sitten selittämään mitä kummallisempia, meidän näkökulmasta mitä kummallisempia tapahtumia.
Näin puhuu Jani Halme. Kiitos, että saamme pohtia ne ajankohtaisia asioita. Sinä olet toimittaja henkeen ja vereen. Miten ajattelet, miten venäläiset kollegasi, venäläiset toimittajat nyt, mitä he ajattelevat ja mitä ehkä tuntevat ja vapisevatko, kun vapaa tiedon välitys on nujerrettu? Sehän on Putinin lähtökohta ja nyt ollaan myöskin valtion voimaa kohdistettu verkkosensuuriin merkittävästi. Yritetään tukkia kaikki. Kyllä. Kanavat. Kerro nyt, mitä vapauden miehelle ja rauhan miehelle Jani Halmeelle tämä tuo?
Venäjän mediakenttä on iso, koska Venäjä on iso maa.
Niin.
Että siellähän on vaikka 3000 eri televisiokanavaa.
Niin.
Me tiedetään näistä Pervi-kanal, Kanava 1 ja NTV ja Rossia TV, ne kaikkein suurimmat, jotka ovat näitä Kremlin hallinnassa jo oikeastaan vuosituhannen alusta alkaen. Sille Putinin ensimmäiset tekojahan oli nimenomaan televisiokanavien ottaminen oman hallintaan. NTV-kanavanhan otti aseellisesti haltuun 2001 ja ojensi sitten Gazpromille. Toimittajakunta, jos näin isossa maassa ajatellaan, niin viuhka on laaja. Ja mielestäni kaikkein rohkeimmassa ja oikeimmassa reunassa ovat vaikkapa Medusa-nimisen verkkomedian toimittajat, jotka operoi Riiasta käsin, koska he eivät voi Venäjällä operoida, mutta se on media, jossa toimittajat tekee kiistatonta journalismia, ja heidän uutisnäkymä on hyvin samantyyppinen kuin se on vaikka Suomessa tai Saksassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa. Eli asia kerrotaan aivan oikein. Ja sittenhän nämä Kremlin, he ovat toimittajia. Sitten siellä on muutamia käsittämättömän rohkeita ihmisiä, vaikkapa Novi Gazetassa, joka edelleen pystyy tasapainottelemaan siellä oppositiomediassa, niin he on kyllä hemmettisoikoon, miten rohkeita ihmisiä niin he onkaan. Mutta sitten jos miettii vaikka tietotoimisto Tassin tai sitten näiden isojen TV-kanavien niin tai Isvestian toimittajia, niin eihän ne ole toimittajia. Et kyllähän he ovat enemmän kirjoitus- ja puhekykyisiä.
Politrukkeja.
Politrukkeja, juuri näin. Että eihän siellä journalismia niin tehdä millään muotoa. Ja semmoinen ajatus, vaikka mikä meillä tässä kahdella nyt on, me voidaan puhua tässä aivan vapautuneesti. Kukaan ei tule meitä. Me voidaan saada moitteita meidän lähipiiriltä, että puhuitpa rumasti, tai olipa niin väärä ajatus. Mutta me voidaan olla täysin varmoja siitä, että kukaan valtaa pitävä tai mikään väkivalta monopolin haltija. Kukaan ei tule pamputtamaan meitä. Meitä vaan linnaan tästä näin. Nythän tuli, Venäjällä tuli 2 viikkoa sitten laki voimaan, jossa totta puhuva ihminen voidaan panna 15 vuodeksi vankilaan siitä, että hän puhuu valtion vastaisia asioita. Niin on se hurjapäistä, että tommosenkin uhan alla ihmiset pystyvät tekemään toimittajan työtä. Syvä arvostus.
Me elämme vakavia aikoja ja me olemme puhuneet nyt kyllä lennokkaasti ja iloisesti ja myöskin vakavasti tästä tilanteesta. Me olemme rauhan asialla, Jani, ja kiitos sinulle tästä hetkestä. Toivotan sinulle siunausta ja voimaa ja lentoa sanoillesi. Kaikkia hyvää.
Kiitos. Kiitos samoin.
Nelimatin juttusilla.